Kan jy glo alweer fokus op die woord? En ja, van my kant af wil ek maar net vir jou sê, mag die Here vir jou 'n wonderlike, wonderlike feestyd gee, dat dit werklik vir jou 'n Christusfees gaan wees, dat Jesus vir jou die een sal wees wat baie na in jou hart lê in hierdie feestelike vakansietyd. En dit is ook so, ek het gesê dat wanneer ek nou weer terugkeer vir my Vrydagaande saam met jou, wil ek praat, nou dat ek klaar is met wat ons die afgelope tyd gedoen het, toe ons gepraat het rondom, ja, dit was, hoe kan God homself aan 'n mens dan openbaar? En nou wil ek met jou praat oor iets wat baie na my hart lê. En dit gaan oor die feit dat ek en jy moet gereed wees vir wat aan die ander kant van die dood vir ons wag. En die Bybel het vir ons eintlik baie te sê rondom hierdie onderwerp. En as ek met jou nou wil praat oor ander kant die dood, dan wil ek vir die volgende weke met jou praat oor die dag wanneer die dood gaan sterwe, die dag na my dood, Christus wat ons bevry vir vrees vir die dood, en dan ook wat gebeur met my minute na my dood as gelowige, en ook wat gebeur met iemand wat sonder die Here die ewigheid ingaan. Maar kom ons gesels uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Ek dink dat baie van julle ken miskien nou daardie teksgedeelte baie goed, maar kom ek lees dit vir jou. 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 24 tot 26. Daarna kom die einde wanneer hy, dit is Christus, die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Dit lees ons in 1 Korintiërs 15 vers 26. My en jou laaste vyand is die dood, en hy word ook op 'n sekere oomblik vernietig. Wanneer 'n mens dink aan die dood, die Bybel is baie duidelik, dat daar kom 'n dag, wanneer die dood ook sal sterwe. Maar kom ek praat met jou eers oor 'n mens. Die mens het 'n natuurlike neiging, om die toekoms te wil ken. Dis net natuurlik by my en jou. Ons wil graag weet wat die toekoms vir ons inhou. En die beste bron is die Bybel, die woord van God, wat ons die toekoms van die hemel, die aarde en die mens openbaar. So die mens het nie net hierdie natuurlike neiging om te wil weet wat die toekoms inhou nie. Wat is die toekoms van die hemel, die aarde en die mens? Maar die mens wil ook weet wat na die dood met hom gebeur. Dit wil sê die toekoms van die mens na die dood, na sy dood. En dit is waaroor ek met jou wil gesels vir die volgende paar Vrydagaande. Wat baie interessant is, is dat daar word baie in die geskiedenis, baie verskillende dinge gesê oor mense en oor die lewe en oor dood. Daar is 'n ou Griekse legende wat vertel van 'n Sphinx, die Sphinx van Thebes. En daar word vertel dat dit het op die hoofweg gelê en vir alle reisigers, mense wat daar verbykom, 'n raaisel gevra. En diegene wat nie die raaisel kon oplos nie, is deur die Sphinx verskeur en gedood. En niemand was in staat om ooit die raaisel op te los nie. Elke mens het vasgeval. Maar toe word daar vertel in hierdie legende, toe Oedipus daar aankom, het die Sphinx vir hom gevra, en dit was die raaisel, watter skepsel loop in die oggend op 4 pote, in die middaguur op 2 en in die aand op 3. Oedipus het geantwoord, die mens, as 'n baba Op sy knie kruip hy en loop hy dus op vier, op elmboe en op knie, en as die mens regop stap, dan loop hy op twee, maar in sy ouderdom loop hy met die hulp van 'n kiri op sy ou dag. Dus in die oggend van sy lewe loop hy op vier, die skepsel, en in die middaguur loop hy op twee, en in die aand op drie. En die Sfinks verneder deur die oplossing van haar raaisel, het haarself van die rots afgewerp en gesterf. En so het die dood vir millenniums, eeuwe, die mens langs die hoofweg van die lewe ingewag en vernietigend opgetree teen alle mense wat verbygegaan het. En niemand was in staat om die raaisel te ontrafel, totdat Jesus Christus onse Here gekom het nie. Want Jesus Christus onse Here is die eerste en die laaste. Die een wat dood was, maar wie van wie daar geskrywe word in Openbaring hoofstuk 1, maar lewe tot in alle ewigheid. Want deur sy eie dood het Christus, deur sy dood en sy opstanding vanuit die dood, het Christus die dood oorwin. Nou, wanneer mense oor die dood nadink, dan is het baie duidelik dat die dood staan in diens van God. Ons kan dit toch nie ignoreer nie, want somme vroeg in jou Bybel, daar in die boek Genesis al in hoofstuk 2, waarsku die Here die mens, en hy sê vir hom in Genesis 2 vers 16 en 17, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Dit was God se waarskuwing. Die dag as jy van die boom eet, wat ek jou verbied het om van te eet, sal jy sekerlik sterwe. Die dood sal oor jou kom. En dus in Genesis 5 vers 5, sou ons dus nou lees, so was dan al die dae van Adam, wat hy geleef het, 930 jaar, en hy het gesterwe. So die dood het ook vir Adam kom inhaal, en baie duidelik dat die angel, die steek of die byt van die dood, die mag van die dood, lê in sonde. Dis toch duidelik in 1 Korintiërs 15 vers 56 opgeteken, waar daar staan, die angel van die dood is die sonde. Ek kan dus sê, die wapen of die prikkel of die gif, waarmee die dood homself handhaaf, is die sonde. Want elk een wat sondig, moet ook sterwe. En daaroor is Romeine 5 vers 12 toch baie duidelik, en het mag wees dat jy daar die woorde al gelees het, anders kom ek herinner jou wat daar staan geskrywe, daarom, soos deur een mens, die sonde in die wêreld ingekom het, dit was nou deur Adam, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou dit is waar, dat Eva sy vrou eerste gesondig het, maar Adam is die hoof van die mensenras as die man, en daarom is die verwysing hier na hom, na Adam, want daar staan in vers 14, toch het die dood geheers van Adam. In ander woorde, daarom soos die een mens Adam, die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood. So as daar nie sonde was nie, dan sou daar nooit dood gewees het nie. So mense sterwe, en het sal so wees tot aan die einde van tyd, omdat almal van ons is met 'n sondige natuur bevange. Elke mens word gebore met 'n sondige natuur, en daarom sal die dood dus altyd intree by die mens. Die dood word eers vernietig aan die einde van tyd. Onthou, in 1 Korintiërs 15 het ons net nou gelees in vers 24, daarna kom die einde. En wat er einde is dit? dat ten slotte en ten laaste vers 26, die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. So, die dood wat in diens van God staan, sy werk is nog nie afgehandel nie. Nie vandag nie, en ook nie môre nie. Daar is 'n tyd deur God bepaal, dat selfs die dood sal 'n sterfdag beleef. En daarom is het baie duidelik, as 'n mens dieper in die skrif gaan, as wat ons nou maar net hier gelees het, dat die Here Jesus Christus het die dood oorwin, maar hy het dit nie op hierdie stadium, of toe die dood uit opgestaan het, die dood vernietig nie. Hy het wel die dood oorwin, maar nie vernietig nie. Dit is toch baie duidelik, dat deurdat hy deur die dood gegaan het, in ander woorde, deurdat Jesus self gesterf het, dat hy self sy lewe neergelaat het, kon die Here Jesus dus nou ook verklaar, in Markus hoofstuk 15, van vers 37, waar die Bybel vir ons sê, maar Jesus het met 'n groot stem geroep, en die laaste asem uitgeblaas, en toe Jesus gesterf het, toe lees ons, en die voorhangsel van die tempel, het in twee geskeur, van bo tot onder, en die hoofman oor 100, wat reg voor hom staan, toe hy sien dat hy so uitroep, en die laaste asem uitgeblaas het, toe sê hy, waarlik, hy was die seun van God. Dis die uitroep. En toe kom daar 'n vername raadslid, Josef van Arimatea, wat self die koninkryk verwag het, en hy waag om na Pilatus te gaan, om die liggaam van Jesus te vra. En Pilatus was verwonderd, dat hy al dood was, en hy die hoofman oor 100 geroep, en hom gevra of hy al lank dood was, en toe dit van die hoofman oor 100 verneem het, het hy die liggaam aan Josef geskenk. Maar dis nie die einde van die verhaal nie, want lees ons ook in die woord van die Here, dat Jesus vir ons uit die dood uit sou opstaan. So, ja, dit is waar, hy het gesterwe, maar daarna het hy uit die dood uit opgestaan, en die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, beteken hy het die dood oorwin, soos wat hy self verklaar in Openbaring hoofstuk 1 vers 17 en 18 in Johannes op die eiland Patmos. Toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, sê Johannes, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste en die lewende, en ek was dood, en kyk, ek leef tot in alle ewigheid, amen, en ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Geen wonder dat daar geskrywe staan in Openbaring 1 vers 5 van Jesus Christus die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. So hy kry nou ook die titel dat hy die eersgeborene uit die dode is, omdat hy die eersteling is, word hy ook die eersgeborene uit die dode uitgenoem, en Kolossense 1 vers 18 bevestig dan ook van ons, hy is die hoof van die liggaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Dit beteken, Jesus is die eerste een, wat uit die doodheid opgestaan het, wat nooit weer ooit in alle ewigheid sou sterwe nie. Ja, daar het al mense uit die doodheid voor hom opgestaan, maar hulle het weer gesterwe. Maar Jesus het uit die dood uit opgestaan om nooit weer te sterwe nie. So Jesus, alhoewel hy die dood oorwin het, omdat hy uit die dood uit opgestaan het op die derde dag, het hy nogtans nie die dood vernietig nie. Dit lê nog in die toekoms. En vir daardie rede sterwe selfs gelowige, godvreesende kinders van die Here elke dag. Ook sondaars sterwe elke dag. Maar, en hieroor is die Bybel ook uitgesproke en baie duidelik, daar kom 'n dag in die annale van God bepaal, in die boek van God is het opgeskrywe, die dag wanneer die dood vir ewig vernietig word. Dit is die dag wanneer die dood self gaan sterwe. O ja, daar breek 'n oomblik aan, wanneer God nie meer die diens van die dood benodig nie. En daardie dag sal Jesus Christus die dood vir ewig vernietig. En dus, wanneer ons terugkeer na 1 Korintiërs 15 toe waar ons lees, daarna kom die einde, dit het te doen met na Jesus se wederkoms, en wanneer die einde van tyd aanbreek, want lees ons in vers 25, hy moet nou as koning heers, lees ons in die 26ste vers, die laaste vyand wat vernietig word, is die dood, en word dus nou bevestig, en in vers 54, en wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. So selfs die dood en sy meeloper, die sonde, sal mee gehandel word in daardie dag, want daar word gesê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar ook dit word vernietig, want jy sien, wanneer daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom, soos ons lees in Openbaring 21 vers 1, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, so wanneer ons aan die einde van tyd in 'n nuwe bestel ingaan, dan gebeur daar 'n wonderlike ding, soos daar opgeskrywe staan in Openbaring 21 vers 4, en God sal al die trane van die oë afvee, en daar sal, en luister mooi, daar sal geen dood meer wees nie, het jy dit gehoor? Daar sal geen dood meer wees nie, droefheid, geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verby gegaan. En dis die wonder van die saak. En dis juist hier waar Johannes praat van hierdie grootse gebeurtenis, die sterfdag van die dood. Die dood self gaan 'n sterfdag beleef, en dit is toch so aan die laaste woorde, voordat ons na Openbaring 21 toe gaan die laaste twee verse sê, en die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Het jy dit verstaan? En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Wat ons hier aanskou in Openbaring 20 vers 14 by die wit troon oordeel, net voordat die nuwe hemel en nuwe aarde aanbreek, dis eintlik maar die heel laaste ding wat God gaan doen voordat hy 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep, is om die dood en die doderyk in die hel self te werp. Wat ons hier aanskou, is die dood is in die poel van vuur, die dood is in die hel. En hierdie oordeelsdaad van God sal Christus, Jesus Christus, sy magtige oorwinning oor die dood finaliseer en tot 'n absolute klimaks bring. Geen dood meer tot in alle ewigheid nie. Dit is hoekom dit so staan in Openbaring 21 vers 4 in die volgende hoofstuk. Want in Openbaring 20 lees ons aan die einde van Openbaring 20, die dood word in die hel gewerp, lees ons 'n paar verse verder, nou dat daar nuwe hemel en nuwe aarde is, lees ons, en daar sal geen dood meer wees nie. Geen dood meer tot in alle ewigheid. Geen skeiding tussen kinders van die Here en geliefdes tot in alle ewigheid. Want jy sien, die een wat die mag gehad het oor die dood, is nou self in die hel. Ons het mos vroeër gelees in Openbaring 20 vers 10, net voordat ons lees dat die dood word in die hel gewerp, lees ons in vers 10, en die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp. En baie duidelik uit Hebreërs hoofstuk 2 vers 14, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Jesus het ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat hy deur die dood hom wat mag oor die dood het tot niet kon maak, dit is die duivel, en allemaal kon bevry, wat hulle hele lewe lang, uit vrees vir die dood, aan slavernij onderworpe was. So ook die dood belewe 'n sterfdag. Geen wonder dat Jesus kon reeds in Openbaring 2 vers 14, omdat hy geweet het dit gaan gebeur, kon Jesus reeds verklaar het. En dit is toch by monde van Jesus self. Hy sê in vers 11 in die besonder van Openbaring 2, die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Want die tweede dood is sterker as die dood. Want die tweede dood verslind die dood. Die tweede dood is die hel. Dit staan in Openbaring 20 vers 14. En die tweede dood die poel van vuur. So die dood word in die tweede dood gewerp. In die poel van vuur. Maar ek kan jou verseker, ek en jy as kind van God, ons kan vasmaak in ons lewe. Romeine hoofstuk 8. Van vers 36 staan daar, om u ontwil word ons die hele dag gedood. Maar, van vers 37 af, van al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. So ook die dood gaan eendag verslind word. Want ek is versekerd, daarvan vers 38 in Romeine 8 sê Paulus, ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Wonderlik, ek is versekerd, sê Paulus, geen dood, geen lewe, geen engele, geen owerhede, niks, kan my skei van die liefde van God. Nie eers die dood kan my van God skei nie. Maar hier kon ons baie duidelik nou waarneem uit Openbaring hoofstuk 21 vers 4 en Openbaring 20 en ook in 1 Korintiërs 15 dat die dood is die laaste vyand, maar God het bepaal op die regte tyd sal hy ook finaal met die dood handel. Hy sal finaal met die dood afreken, die dood self in die poel van vuur. En hy wat mag oor die dood het, die duivel, is in die poel van vuur gewerp. Nou het hy nie meer mag vir daai rede, omdat Jesus toe die dood opstaan sê, ek het die sleutels van die doderyk in my hande. Ek was dood, maar ek lewe, en ek het die sleutels, hoor wat sê Jesus, Jesus se eie woorde, ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. So die duivel het nie meer beheer oor die dood nie. Die een wat beheer oor die dood het, is Jesus Christus. Dus, heeltemal korrek, Paulus, 1 Korintiërs 15 vers 26, dat die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Weet jy wat? Die Here Jesus Christus sal dit vir my en vir jou eendag doen. Hy klaar die dood oorwin, maar eendag, wanneer daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan aanbreek, net voordat dit gebeur, sal hy seker maak dat die dood word in die tweede dood, in die poel van vuur self gewerp. Prys die Here. Ag Here, ons wil u loof en prys. Ons wat sterflinge is, ons wat se liggame so broos is, ons wat weet dat die dood lê vir ons in loer, soos ou Dawid gesê het, daar is maar net 'n handbreedte tussen my en die dood, daar is maar net 'n voetbreedte tussen my en die dood, ons het sulke broos liggame, en Here, ons weet dat ons is almal sterwelinge, maar ons is so dankbaar vir die een wat die dood oorwin het, en om te weet dat hy ook eendag die dood finaal mee sal afreken, en om vir ewig in die poel van vuur sal werp, dat daar nooit weer tot in alle ewigheid dood sal wees nie. Ag Here, dankie dat ek ook weet dat die afrekening van die dood is 'n sekere saak, dat die dood eendag vernietig sal word. Dankie Here, dat al sterwe ons, kan ons verseker sê, soos Romeine hoofstuk 8, as die gees van hom wat Jesus Christus uit die doodheid opgewek het, in julle woon, sal hy julle sterflike liggame lewend maak. Here, al kom haal die dood ons nou, weet ons, daar sal weer 'n opstanding wees. En daardie dag is die dood in ons lewe vir ewig oorwin. O, Here, wanneer hierdie sterflike met onsterflikheid aangedoen word, wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid aangedoen word, dan is die dood verslind in die oorwinning van Christus. Maar dankie Jesus, dat u reeds opgestaan het uit die dood uit, en dat u leef tot in alle ewigheid, en ja, dis waar, u gaan dit ook eendag vir ewig vir ons doen, wanneer ons met dieselfde verheerlikte liggaam, as wat u het aangedoen word, soos Johannes vir ons daar geleer het, in 1 Johannes hoofstuk 3, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Nou is ons kinders van God, en ons weet as hy verskyn, ons aan hom gelief lyk sal wees. Ons gaan dieselfde verheerlikte liggaam hê as hy, omdat ons hom sal sien soos hy is. Dankie Here, dat u ook die dood in ons lewe finaal gaan oorwin in Jesus lieflike naam. En Here, dat u ook die vrees vir die dood vir ons weggeneem het, soos ons gelees het, dat Jesus het hom kom verslaan, die vyand, die Satan, sodat ons nie meer die dood hoef te vrees nie. Die dood is 'n poort van hier na God toe, die verandering van adres, soos wat Paulus sê, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees. Dit is verre weg die beste. Dankie Here vir die heerlike saligheid in Jesus Christus. Amen. Nou maar toe, dit was heerlik om jou te gesels. Ek is Raymond Lombard, daar van Lewende Woord, Volle Evangelie Kerk, te Tyger en Parow, daar ook aan Tygerberg Hoërskool. Kom kuier gerus vir ons. Die Here seën. Volgende week gesels ek met jou verder. Baie dankie en totsiens.